qarang endi, senatni raisi shunaqangi bir bo'sh odamni olib kelib qo'yishganda, agar haqiqatdan ham masalan deylik bir nima bo'lsa, shunaqangi bir konstitutsiyaga amal qilinadigan bo'lsa, o'sha senatda ham bir xalq tomonidan saylangan bir kuchliroq haligi rahbar kerak. Endi ikkinchidan, senatni raisini eshitib o'tirib men juda hayron bo'ldim. Masalan, sizga bir hujjatlar bo'yicha toj kiydiriladigan bo'lsa-da, siz chiqib, "Yo'q, men bunga loyiq emasman" deyishingiz, bu faqat O'zbekistonda bo'ladigan hol. Ilgarigi saylovlarda esingizda bo'lsa, haligi Jalolov degan odam bor edi, prezidentga nomzod bo'lib turib, "Islom akaga ovoz beringlar" degan. Butun shu dunyoga masxara bo'lib ketdi O'zbekistonda o'shanda. Mana bu ham endi hozir juda masxara bo'ladigan narsada. Prezident, undan senga bir umr prezident bo'l deyilayotgani yo'q. Sen saylov komissiyasi raisini vazifalarini bajar degan ekanga bir vazifa berilyapti. Ya'ni 3 oy ichida saylov o'tkaz, mana boshqa nomzodlar bo'ladi degan narsa bo'lyapti. Lekin endi mana o'sha ko'rdikki, sessiyani bu juda ham planlashtirilgan. Chunki nutqlar ham 2 kun, 3 kun oldindan yozilgani bilinib turibdi hammasi. Hammasi endi planlashtirilgan. Menimcha u senatni raisiga ham shunday qilasan deyilgan, boshqasiga ham hammasiga shunday qilasan deyilgan va o'sha oldingi konstitutsiyada bunga yo'l ochib qo'yilgan.